habeen wanaagsan dhageystayaal dhammaantiinba kusoo dhawaada idaacadda caawaha ee qaybta afka soomaaliga ee v o a da oo idinkaga imaaneysa washington.
waa habeennimo sabtiya taariikhduna ay tahay 13-ka bisha juun sannadka 2020. haatana saacadda afrikada bari waxa ay tilmaamaysaa 7:00 fiidnimo, waxaana naga dhagaysanaysaan mowjadaha gaagaaban ee 17-19 mitirband iyo weliba bogga v o a somali.com. sidoo kale dhagaystayaal, waxaad nagala socotaan qaar ka mid ah efemyada magaalooyinka geeska afrika. idaacadda caawana waxaa halkaasi wada jiray idin kala socodsiin doona saare cabdi axmed iyo aniga oo ah cabdixakiin maxamuud shirwa.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda caawana waxaa ka mid ah ururada bulshada rayidka ah oo maanta muqdisho ku yeeshay kulan ay uga hadleen doorka kaga aadan xalinta khilaafaadka siyaasadeed ee dalka ka jira.
waxyaaba ugu horeeya ugu waaweyn aan ka hadalna waxaa ugu muhiimsanaa bal marka ugu horeysa in ururada bulshada rayidka ay isku yimaadaan ay ka wada tashtaan bal waxyaabaha socdo oo xasaasiga ah ee keeni kara in maaragta dowladnimada hakad gasho ama khilaaf siyaasadeed oo sababi kara inuu caqabad ku noqdo dhibaatooyinka hadda dalka taagan sida wax lagu qaban laha.
waxaa kaloo aad maqli doontaan warbixin ku saabsan dilwadareed ee 8 dhalinyaro ah lagu geystay dhammaadkii bishii aynu soo dhaafnay deegaanka gololey ee gobolka shabeellaha dhexe.
barnaamijyadii martida mikrofoonka caweyska washington iyo qodobo kale ayaan idiin haynaa. sidoo kale
wararka caalamkana waxaan idiin ku haynaa madaxda soomaaliya iyo somalilan oo beri lagu wado inuu wadahadal uga furmo magaalada jabuuti ee xarunta waddanka jabuuti, hase yeeshee marka hore ku soo dhawaada warkii dunida oo inoo hayo nuur xasan nuur.
mahadsaned cabdixakiim. madaxda soomaaliya iyo somalilan ayaa la filayaa in maalinta berita ah uu shir lagu dhexdhexaadinayo uga furmo dalka jabuuti kadib markii dowladda jabuuti ay martiqaad u fidisay. ilo ku dhowdhow madaxtooyada soomaaliya ayaa sheegaya in madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo, ra-iisul wasaare xasan cali khayre, guddoomiyaha baarlamaanka, wasiirka arrimaha dibadda iyo xubno kale ay berita u amabixi doonaan dalka jabuuti. somalilanna waxaa la sheegayaa inay ka amabixi doonaan madaxweyne muuse biixi, guddoomiyaha guurtida, wasiirka arrimaha dibadda iyo xubno ka tirsan xisbiyada mucaaridka. kulankan oo sida la sheegay ay fududeysay safaaradda maraykanka ee soomaaliya ayaa madaxweynaha jabuuti waxa uu ku casuumay in furitaankiisa ay goobjoog ka noqdaan ra-iisul wasaaraha ethiobiya abiy axmed iyo wakiilo ka socda igaad midowda afrika iyo midowda yurub. si rasmi ah looma hayo ajendaha labada dhinac ay ka wada hadli doonaan, balse kulanka labada dhinac ayaa ku imanaya sida la sheegay cadaadis farmaajo iyo biixi uga yimid dowlado dibadda ah iyo dad ku lug leh arrimaha soomaaliya. saddex wiil oo dhallinyaro ah oo ku eedeysnaa inay ka tirsanaayeen ururka al-shabaab ayaa maanta lagu toogtay magaalada boosaaso. siday maxkamadda sheegtay, raggan ayaa lagu soo qabtay howlgallo ay ciidamada puntland ka fuliyeen gudaha magaalada boosaaso muddo sannad ku dhow. dhallinyarada la toogtay ayaa kala ahaa maxamed xasan barre oo 18 jir ahaa, bishaar maxamed xasan oo 23 sano jir ahaa, iyo cabdixakiim maxamed faarax. raggan toogashada lagu dilay ayaa soo maray heerarka maxkamadaha ciidamada puntland ee darajada 1aad iyo tan racfaanka, waxayna muddo sannad ah ku xirnaayeen xabsiga weyn ee magaalada boosaaso. bandow ayaa la geliyey degmo ku taala caasimada shiinaha ee beijin kadib markii kiisas cusub oo coronavirus ah laga helay suuqa ugu weyn ee qudaarta iyo hilibka ee dalka shiinaha, taasoo keentay cabsi ah in mar labaad uu coronavirus ka dilaaca shiinaha. shu junwai oo ka mid ah saraakiisha degmada fengtai oo uu suuqa xinfaadi ku yaal ayaa sheegay in 54 qof oo ka mid ah 517 ruux oo suuqa ka shaqaysa oo la baaray laga helay xanuunka. wuxuu kula sheegay in la xanibay dhaqdhaqaaqa dadka ku nool ilaa iyo 11 xaafad oo ku hareeraysan suuqaasi. arrintan ayaa imaanaysa iyadoo uu cudurka covid-19 ku dilay adduunyada oo dhan dad ka badan 400,000 oo qof, halku uu ku dhacay in ka badan 7 milyan oo ruux guud ahaan caalamka. covid-19 ayaa markiisii hore ka bilowday magaalada wuhan ee bartamaha shiinaha dhammaadka sannadkii hore, kadibna ku baahay caalamka. dhanka kale dowladda hindiya ayaa sabtidii maanta soo wareysay tiradii ugu badnayd ee muddo 24 saac gudahood ah uu ku dhaco cudurka coronavirus, taasoo ah 12,500 oo qof. Sara ukaca dadka uu dalka indiya kula dhacay coronavirus ayaa imaanaysa xilli xukuumadda Delhi ay dib u furtay suuqyada, warshadaha iyo goobaha cibaadada. Hindiya hadda waxa uu noqday waddanka 4-aad ee ugu badan kiisaska COVID-19. Waxaa ka badan oo keliya Maraykanka, Brazil iyo Ruushka. Madaxweyne Donald Trump ayaa dib u dhigay isu soo bax uu taageerayaashkiisa kula hadli lahaa 19-ka bishan magaalada Tulsa ee gobolka Oklahoma, sabab la xiriira taariikhda barnaamijkiisa oo ku beegan maalinta ay dadka madowga Maraykanka xusaan dhammaadkii addoonsiga Maraykanka. Isu soo baxa Trump oo bilow u noqon lahaa ololihiisa doorashada madaxtinimada ee bisha November kadib coronavirus ayay dad badani cambaareeyeen maadaama maalintaasi ay aada muhiim ugu tahay bulshada madowga Maraykanka. Magaalada Tulsa ayaa sidoo kale ah magaalo uu ka dhacay mid ka mid ah xasuuqyadii ugu xumaa ee loo geysto dadka madowga Maraykanka. Hadal uu xalay soo dhigay bartiisa Twitter-ka ayuu Trump ku sheegay in khudbaddii uu ka jeedin lahaa magaalada Tulsa jimcaha soo socota uu dib ugu dhigay maalinta sabtida ah ee 20-ka bisha Juun si uu u xushmeeyo dabaaldegyada xuska 19-ka Juun ee bulshada African Americanka. Madaxweyne Trump ayaa arbacadii sheegay in uu ka ololeyn doono gobollada Oklahoma, Florida, Arizona iyo North Carolina inkastoo uu weli Maraykanka ka jiro coronavirus. Trump ayaa bisha November ee soo socota doorashada xilka madaxtinimada kula tartami doona musharaxa xisbiga dimuqraadiga Joe Biden oo horey Maraykanka uga soo noqday madaxweyne ku-xigeen. Ugu dambeyntii, xogayaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa sheegay inuu si aad u ganaxay xabaalo wadareedyada maalmihii lasoo dhaafay laga helay magaalada Tarxuna ee dalka Liibiya. Tarxuna oo 560 kilomitir dhanka koonfur bari uga beegan magaalada caasimadda ah ee Tripoli ayaa waxaa in muddo ahba gacanta ku hayay xoogaga fallaagada ee uu hogaamiyo jeneraal Khalifa Haftar, hase yeeshee waxaa dhowaan dib u qabsaday ciidamada dowladda. Afhayeenka xogayaha guud ee qaramada midoobay Stephen Dujarric ayaa sheegay in Antonio Guterres uu dalbaday in xasuuqa loo geystay dadka laga helay xabaalo wadareedka lagu sameeyo baaritaan daahfuran si cadaaladda loo horkeeno kuwii ka dambeeyey. Amnesty International ayaa iyaduna codsatay in ay goobta tagto si ay u soo ururiso xogo ku saabsan in la galay dembiyo dagaal iyo xadgudubyo ka dhan ah bani aadamnimada. Dhegeystayaal, warka caalamka.
aad iyo aad ayuu dhegeystayaal u mahadsan yahay Nuur Xasan Nuur oo inala socodsiinayay warkii dunida. Aan ku bilowna dhegeystayaal, waxaa maanta magaalada Muqdisho kulan ku yeeshay madaxda ururada bulshada rayidka. Kulankoogaasi ayay mas-uuliyiinta ururadaasi ay kaga arrinsanayeen doorka kaga aadan xal u helidda khilaafyada siyaasadeed ee Soomaaliya. Wariyaha V O E Cabdiqaadir Maxamed Cabdulla ayaa hadaba kulankoogaasi maanta ay yeesheen kadib arrimahaasi ka wareystay guddoomiyaha ururada bulshada rayidka Muxyiddiin Tahliil Shaatax.
Bismillahi raxmaan raxiim. Ugu horeyn waa mahadsan tahay waxyaaba ugu horey u waaweyn aan ka hadalna waxaa ugu muhiimsanaa bal marka ugu horeysa in ururada bulshada rayidka ay isku yimaadaan ay ka wada tashtaan bal waxyaabaha socdo oo xasaasiga ah ee keeni kara in maaragta dowladnimada hakad gasho ama khilaaf siyaasadeed oo sababi kara inuu caqabad ku noqdo dhibaatooyinka hadda dalka taagan sida wax loogu qabo lahaa, kuwaas ay ka mid yihiin cudurka COVID-19-ka, fatahaadaha dalka socda, khilaafyada qabaailka dagaalka dhexdooda maraaya, arrimahaas oo dhan oo caqabad taagan ah in wax laga qabo waayo sababto ay tahay khilaaf siyaasadeed oo mataqaanaa awurmo ayaa ulwankeena ugu weynaa ahaa isku imaatankeenana ahaa sida ugu haboon aan kaalinteena u qaadi karnaa, haddana aan isugu imaan karnaayo iskula jaan qaadi karnaa.
Laakiin muddu jira khilaafkan dowladda dhexe iyo dowlad goboleed, marka saddex sano ee barku dhawaad maxaa soo kordho hadda aad ku soo kaadeen?
waxaa hadda soo kordhay waxay tahay waxaa la socotaa in hadda uu soo la galay xilligii wadanka inuu doorasho aado oo doorashooyinkaasna ay noqdaan kuwo maaragta si ugu haboon u dhacaan sidii kuwa hore u dhici jiray. Inta badanna waa la socotaa annaga waxyaabaha aad wataqaan u walwaleyna oo inaan wax ka qaban aan markastaba aan ka fikirin waxay tahay waxyaabaha khilaafaadka dhibaatooyinka iyo nabadarada xasiloon darada keento. Doorashooyinka waxaan ogsoonahay inay yihiin qodob ka mid ah qodobada keena xasilooni darada haddii sidii loogu talagalay isu dhiceen. Marka taa ayaa hadda warwarkeena nagu weynaa oo keentay inaan maaragtaa aan xoogga saar.
Dadka Soomaalidu wada hadlay rabaan aqalka sare go'aankiisu uu caddeeyay xal guddiga uu saaray bulshada reerka waxaa jirta dareen la qabo ah bal inaad wada hadalsiisaan dhinacyada siyaasadda ama saamilada siyaasadda ma jira wax doorooda bannaan?
Door aada u weyn noo bannaan horoon uu qaadan kaalin noocaas ah inta badanne ururada bulshada rayidka waxyaabaha ay qaabtaan ugu muhiimsan waxay tahay inay culeysaar ku sameeyaan haddii shirku wadahadalada dadka khilaafyada siyaasadeed ishaayo sidii la rabo uusan ku dhammaan ama aysan noqoto kuwa caqabad ah in ururada bulshada rayidka arintaas ay fudeey ka noqdaan iyagoo culeysaarna mar noqonaayo marna u kala dabqaadayo qeybaha kala duwan iyagoo inta guud ahaana la wadaagayo dhibaatooyinka bulshada haysto iyo baahida ay bulshada u qabato in khilaafka noocaan oo kale la xaliyo. Marka mar kastaba aaday muhiim u tahay inay goobjoog ka ahaadaan ay ka qeyb galaan ururada bulshada rayidka wadahadalada mataqaan maamul goboleed iyo dowladda dhexe iyo khilaaf kastoo siyaasadeed oo jiro si ay dareenka bulshada ay u gudbiyaan islamarkaana ay ula wadaagaan, maxaa yeelay bulshada rayidku waa dhexdhexaad, ma laha dana siyaasadeed. Waxa ugu weyn ay qabaanna waxa ay tahay khilaafaadka siyaasadda dhibaatooyinka abuuri karaan oo bulshada saameyn ku yeelan karo in laga hortago. Taa ayaan marka muhiimadeena ay tahay inaan markastaba aan fiirino, taa ayaan ugu qasbaysay inaan siyaasadda markastaba iskuimaatinka khilaafaadka siyaasadda aan xalina inaan goobjoog ka noqono.
Hore waxaa jirtay isku day ka lamid a, markaas maxaa hor istaagay
isku day ku saabsan
wadahadalsiisaan ama wadahadal lagu dhameeyo?
Anaga markii iskudigii isku horeeyay aan xooga saarin waxay ahayd shirkii garowa ka dhacaya runtiina soo dhaweyn dhinaca dowladda kamaan helin Soomaalidan iga hoosha waday waana ogtihi meeshu ku dhamaaday shirkaas. Saas darteed waxyaabahaas inaan ka digno iyo waxyaabaha wixii aan ka baranay inaan runtii aan igu soo lalaaban oo waxyaabaha aad aan u daneyneyno. Marka isku dayo oo dhinacan qoraalada aan sameynay iyo madaxda aan la hadalno way jirtaa, balse marna ma aysan dhicin isku imaatin xoog leh oo sidaan oo kale ah inuu la qorsheeyo ama la isku keeno
dhinacyadahaysto. Haddaysan heshiin saamilada siyaasadda, maxaad filaysaan bulshada iyo doorashada noocaba dhici karto?
Runtii ma rabo inaan ka hor dhaco, balse anaga waxaa mar kastaba aan xoogga saareyna ama mowqifkeenu uu yahay in doorashada waqti loogu tagay ee dhacdo way dhici kartaa farsamo waqti loo baahdo oo waqti hadda loo haro aada u yaryahay, laakiin ma rabno inay noqoto wax qudarsasho oo keeni karo khilaaf siyaasadeed iyo in wax ka duwan doorashooyinkii hore aan usoo aragnay inay haddana halkan intay ka dhacaan oo ay aragti kale yeeshaan. Marka walwalka aan qabno oo markastaba aan ka fikirayno inay sidii loogu talagalay doorashada u dhacdo aan mowqifkeenu uu yahay waa taa waay.
Ma qabtaan kalsooni ah in Soomaalidu wada hadli karto oo aan loo baahan doonin saaxiibada Soomaaliya taageera?
Kalsooni inay Soomaalidu wada hadli karto waan qabnaa. Markasta waxaa laga maarmayn inay fududeeyaan beesha caalamka, maxaa yeelay wax kastoo la go'aamiyo waxay u baahan yihiin hirgelin u baahan yihiin. Inta badanna in go'aan la gaaro waxaa ka dhib badan in go'aankaas la hirgeliyo. Fulinta ayaa u baahan culeysaar badan, waana tan isleenahay ururada bulshada rayidka inay qeyb ka noqdaan cidii markaa wax ka tari karta arrimahaas inay wax ka qeyb ka noqdaanna ay muhiim u tahay beesha caalamka oo runtiina arrimaha Soomaaliya faraha kula jirtana inay maaragta ay qeyb ka noqoto. Balse mar kastaba waxaan aada walaac ugu qabnaa khilaafkan soo laalaabanaya doorashada marka la gaaro oo runtii noqday mid Soomaalida ku noqday boog. Dowladaha xilka la wareega ama la dooranayana aysan marnaba ka fikirin ama aysan toos wax ugu qaban wixii laga bartay qaladaadkii dowladihii hore 2016 eed markii madasha ay la wareegeen waxay baarlamaanka lagala wareegay raabka doorashada loo qabanayo waxaana salkii ku haysay khilaaf u dhexeeyay maaragta magaalada iyo kala shaki arrimahaas oo dhan. Marka aada fiirisid inay soo laalaabtaan waxay noo tahay runtii dad aan garanaynin waxa ay rabaan manlanihin runtii. Marka waxaa muhiim ah in mar kastaba laga fikiro ama la saxo qaladkii dhacay waxna laga barto si qaladaadka uusan ugu soo laaban. waxyaabaha aada aan mar kastaba aan anagana aan dareemayn waxa ay tahay dadkii oo muddo dagaal kusoo jiray oo is-aaminaadooda yaraatay iyo iyagii oo dowladnimadii aan aaminsaneyn maxaa yeelay dowlad dictatorship ay soo arkeen inay maaragta ka wanaagsan helaan, laakiin aaminaadi ay ku yartahay. aamin daradaas ay ka qabaan dowladda iyo dowlad wanaag inay dhalato iyo iyaga dhexdooda ayaa waxay sahlaysaa in dadka siyaasiyiinta ee danaha gaarka lah ay ka faa'iidaystaan dadku ay usi kala qeybiyaan qabiil qabiil, shakigaas ku jiro dartiis. Taa ayaa u baahan in si fiican loo adres gareeyo, waxna loogu qabto. Annagana isleenahay kaalina ka geysan kartiin sidii dadkii loo soo celin lahaa is-aaminaadoodii iyo inay aaminaan dowladnimada Soomaaliyeed gacmahooda ku dhistaan.
dhegeystayaalkaasi waxa uu ahaa Muxyiddiin Taaliil Shaatac oo ah guddoomiyaha ururada bulshada rayidka ah ee Soomaaliya uu warramayey Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle.
gobolka Banaadir ayaa maanta bilowday dhageysiga dacwad loonsasho hanti dadweyne oo loo haysto 10 xubnood oo ka tirsan wasaaradda caafimaadka ee dowladda federaalk ee Soomaaliya. wariyaha V O A da Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle ayaa warka nooga soo diray Muqdisho.
waxaa maanta kasoo hor muuqday maxkamadda maamulka gobolka Banaadir 9 sargaal oo ka tirsan wasaaradda caafimaadka xukuumadda Soomaaliya. saraakiishan ayaa lagu soo eedeeyay aadeemo musuqmaasuq, waxaana hore baaritaano ugu haya xafiiska xaalaalinta ciidanka booliska Soomaaliya. hay-adda CID ayaa baaritaan ku haysa saraakiil ka tirsanaa wasaaradda caafimaadka iyo guud ahaan wasaaradda. aadeemahan ayaana dhammaantood salka ku haya musuqmaasuq iyo isdamarin lacag wasaaraddu ay lahayd. xafiiska xaalaalinta ayaa ku soo rogo eedeemo la xiriira musuqmaasuq, waxaana maanta maxkamadda gobolka Banaadir la horgeeyay saraakiishan ay ka hor sheegeen eedeemaha loo haysta iyo sababta ay u soo qoreen. dadka la xiray waxaa ugu horreeya agaasimaha guud ee wasaaradda caafimaadka, agaasimaha maamulka ee maaliyadda iyo saraakiil kaloo dhammaantood ka tirsan wasaaradda caafimaadka xukuumadda Soomaaliya. haaraaliyaasha u doodayay saraakiisha lasoo qoray ayaa ka dalbada maxkamadda in la kala qaado saraakiisha qoran oo qaarkood ay yihiin shaqaalaha hoosaalka, qaarkoodna yihiin madax sare sida agaasimaha guud iyo kuwa u dhigma. laakiin xafiiska xaalaalinta ayaa sheegaya in eedeemaha loo haysta dadkan ay yihiin kuwa isku mid ah marka loo eego hanaanka lagu soo rogay eedeemahan iyo qaabkay u baarayaan. maanta Salaasada ayaa loo ballamay in dib loo dhageysto dacwadaha loo haysa 9 sargaal oo ka tirsan wasaaradda caafimaadka xukuumadda Soomaaliya. ila ka tirsan xafiiska xaalaalinta iyo hay-adda dib u baarista CID ayaa ii sheegay inay jiraan dad iyo kale oo u xiran arrinta musuqmaasuqa, balse hadday ku bilaabeen maxkamadda 9 sargaal oo ka tirsanaa wasaaradda caafimaadka xukuumadda Soomaaliya. Cabdulqaadir Okey, V O A, Muqdisho.
dhammaadkii bishii aynu soo dhaafnay eemey waxaa deegaanka Gololey ee gobolka Shabeellaha Dhexe Soomaaliya lagu dilay 8 dhalinyaro oo 7 ka mid ah ay dhakhaatiir ahaayeen. dilkaasi oo deegaanka aada looga argagaxay ayaa waxaa maalmo kadib bilaabay baaritaan ku aadan ciddii ka dambaysay, inkastoo qaar ka mid a odayaasha deegaanku ay ku eedeeyeen ciidamada dowladda. haddaba wararkii ugu dambeeyey ee halka baaritaankaasi uu marayo waxaa warbixinta nooga soo diray magaalada Beledweyne wariyahayaga Xuseen Xasan Dhaqane.
maamulka Hirshabeelle ayaa u magacaabay guddi soo baara dhacdo aada looga argagaxay oo 7-20-kii bishii hore lagu dilay ilaa 8 dhalinyaro ah oo 7 ka mid ah ay ahaayeen xirfadlayaal caafimaad. dilka dhalinyaradan dhaqaatiirta ayaa waxaa ka horreeyay qarax miino oo lagu dilay ilaa 9 askari meel u dhow goobta dilka dhalinyarada uu ka dhacay, sida ay sheegeen dadka deegaanka. dhalinyarada dhaqaatiirta ee la dilay ayaa sida ay V O A u sheegeen qaar ka mid a ehelkooda kadib markii rag sida la tilmaamay wejiyada soo xirtay ay ka afduubteen xarun caafimaad oo ay ka howlgalayeen. meedadka dhalinyarada ayaa waxaa lasoo dhigay tuulada Gololey qiyaastii 24 saac kadib markii afduub loo haystay. ma jirto cid si rasmi ah dembigaasi loogu caddeeyey marka laga reebo eedeemo. axmed muuse food cadde waa nabadoonka dhalinyarada la dilay iyo deegaanka uu falku ka dhacay. waxa uu ku eedeeyey ciidamada dowladda inay ka dambeeyeen isagoo qabatuhun ah in qarax maalin ka hor ka dhacay goobtaasi darteed dhalinyarada loo beegsaday.
waxaa ka dhacay qarax oo baabuur
gudoomiyaha degmada Balcad Qaasim Cali Nuur oo mar sii horreysa la hadlay V O A ayaa waxa uu ku eedeeyay 180 dhacdadii Gololey in Al-Shabaab uu ka dambeeyey.
xaqiiqad qaadato oo dhihi karto meel hebel iyo hebel aan dilay iyo qole hebel aan dishay, laakiin boqolkiiba sideetan waxaan isleenlahay baaristeena markaa fiirinay intaada socoto inay dileen dadkaas al-shabaab ama nimankaan gurbaadka bada soomaalida ka shaqeeya inay afduubteen ayagana ay dileen inay siyaasad ku jiraan inay ku jirin ma caddayn karno. Laakiin waxaa caddayn karnaa keliya inay u shaqaynayeen hay-ad samafal weliba qeybta caafimaadka ee la yidhaahdo Zamzam ee garabkeeda ama MCHkeeda ku yaala Gurley, ayna si qaarkood mutadawacnimo ah ugu soo tageen deegaanadoodii iyo familkoodii iyo idmadoodii ugu soo tageen inay u shaqeeyaan ummadan xaalada adag ku jira ee cudurkaas coronavirus ama COVID-19-ka oo dhibaatada uu ku haayo.
Haddaba rajo intee la eg ayaa laga filan karaa natiijada baaritaanka socda? Waa kan Nabadoon Axmed Food Cadde.
Hadda kuwaas iyo jawaangana carabu iyo waxgeedana carabu jawaanka qaranka iyo CID ayaa ballansan dambi dabaaja wala dhaleelaa wilaayada. Adiga nin sax ninka kicilaya dabar ugu fadhiyo waa dowladan aan bishaan dhowaa inaa dowladan dacwad waa ilaa wixii ka soo baxa doona ma naqaano. Sax waayna maciidan walxaan igu soo baxaya iidaa inuu ku taal walxaan igu soo baxaya inuu ku taale nabadgelyada ku heshiinno xaaladda.
Wasiirka Amniga Hirshabeelle Maxamed Cabdiraxmaan Qeyre oo xubin ka ah guddiga baaritaanka oo V O A ay xiriir la sameysay si aan wax uga ogaano halka uu marayo baaritaanka dhallinyaradaasi ayaa waxa uu si kooban u sheegay in qaybtii ugu horreysay baaritaanka lasoo gabagabeeyey, natiijada oo dhammaystiranna dhowaan la shaacin doono. Inta ka horreysana waxa uu sheegay in guddiga aanu wax war ah warbaahinta siin karin. Gudoomiyaha degmada Balcad Qaasim Cali Nuur ayaa waxa uu V O A uga waramay sida ay xaaladda deegaanka ku dambeyn karto haddii ay sii socoto beegsiga lagu hayo dadka waxtarka leh.
Waxa uu soo baxtay inay dadkooda iyo deegaankooda samata bixiyaan in hal meel lagu laayo dilwadareen lagu sameeyo oo arrin xoshnimo ah deegaankana kusoo kordhi doonto wax badan oo ah in inta gacmaha la isqabsado dadka waxyaabaha noocaas ka shaqeynaya in layska qabto si wadajir ana looga hortago. Maayana qofka dhibaatada hayso la dhibaataynayo qofkii baadilahay haddii asana la dhibaataynayo, meeshaas waxaa ka muuqata in ummadan ay u baahan tahay inay gacan isqabsato, cadowga iska diciso, isgarab istaagto. Arrinkan hadda dadka lagu walaacinayo qalqalka lagu gelinayo waxaay tahay oo arkay in loo fasiro dhalinyaradaas inay ciidanka milatariga ama dowlad
ilaa saddexdii sano ee ugu dambeeyey waxaa faraha ka baxay amniga deegaanada u dhexeeya magaalada Jowhar iyo degmada Balcad, waxaana si guud iyo si gaargaar ahba loogu dilay qaraxyo miina mas-uuliyiin dowladeed, saraakiil ciidan iyo dad shacab ah. Weerarada ka dhaca waddadaasi ayaa dad badan oo arrimaha gobolka u durusa waxa ay sheegayaan in weerarada 90% ay salka ku hayaan dana siyaasadeed, maadaama wax ka badan kala bar weerarada iyo qaraxyada Hirshabeelle ka dhaca ay deegaankaasi ka dhacaan. Xuseen Xasan Dhaqane, V O A, Beledweyne.
Mar kale ayaan dhammaantiinba dhegaystayaalada leenahay fiid wacana wanaagsan meel kastoo aad joogtaanba. Haatanna ku soo dhawaada barnaamijkii martida mikrofoonka waxay noo haya wariyahayaga Ridwaan Xaaji Cabdiweli.
kan dhegaystayaal barnaamijka martida mikrofoonka waxaan ku wareysanayaa Dr. Cabdulaziz Maxamed Cali oo loo yaqaan Shombe oo ah dhakhtar ku takhasusay cudurrada faafa kana hawlgala isbitaalka Martini oo ah isbitaalka kaliya ee lagu daweeyo dadka uu soo rito xanuunka coronavirus. Marka hore ku soo dhawo barnaamijka, sidee ayay markii horeba ku timid in aad ka hawl bilowdo isbitaalka Martini?
Hay ku timid anigoo u shaqeynaya IMT jooga Xamar ayaa IMT waxaa contact la sameysay wasaaradda caafimaadka ay weydiisatay laba dhakhtar oo IMT la shaqeeya oo jooga isbitaal kale oo Yardimeel la dhahay ayaa waxaa nanoo transfer gareeyay isbitaal Martini end of the 2018. Sidaas ayay ku dhalatay inaan Martini tago.
Muddadii marka aad ka howlgalaysay isbitaalka, sidee ayuu ahaa agabka dhinaca caafimaadka ama qalabka iyo weliba dhakhaatiirta?
Markii ugu horreysay ka howlgalay waxay ahayd in 6 February 2019, markaasna isbitaalka waxaa ka muuqatay in alaab badan oo qualityla meesha ma oolin, shaqaalo oo qualityla meesha ma joogin, training fiican dadaa haysan baa meesha joogay. Laakiin annaga waxaan ku dadaalnay shaqaalihii meesha joogay qaar ka mid a iyo kuwo kale inaan imtixaan ka qaadno si aan u qaadano dhaqaatiir tayo leh. taasna waxay keentay dhaqaatiirta la qaatana inaan tiraynino badan abdeed aan siino sidii aan u kicino standardkooda.
cisbitaalka Martini waa cisbitaalka keliya ee lagu daweeyo cudurka coronavirus. Laftaada intii aad ka howlgelaysay xanuunka ayaa kugu dhacay, bal marka hore haddii aad sharaxdo sida xanuunkaasi uu kugu dhacay.
in ra-iisul wasaaraha Xasan Qeyre iyo wasaaradda caafimaadka waxay u magacaabeen COVID-19 in lagu daawayo cisbitaal Martini bilowga bisha March, taas oo go-aankeeda la qaatay oona lagu soo wargeliyey isbitaalka dhammaanta dhaqaatiirta joogta iyo nersiga staaffka dhan. waxaan kaloo anaga aan dadkii meesha joogay aan ku dariibi jirna waxaan siinay degniin ah in isbitaalka loo bedelo COVID-19 patient ilaa amar dambe. marka bilowgii beginninka Maarso waxaan bilownay tareenino iyo qalab ugub inaan dalbano dibadda iyo wixii noo yaalo oxygen inaan xoogga saraysan Martini oo deep haddana cleaner u sameyno deep cleaner maadaama high infection iyo cudurkan COVID oo laisku gudbin karo. waxaan sameynay quarantine area oo ah qofka suspect case ah iyo qofka confirm case, laba meelo kala duwan in quarantine lagu sameeyo ilaa cudurka uu qofkaas ka baxay. kuwa laakiin suspectiga waxaan keep greynaynaa only 14 days kabacdan test ayaan ku sameynaynaa. hadduu negativena gurigusa aaday, hadduu positive noqona confirm case waxaan u bedelaynaa ward kale oo lagu dabiibi doono. sidaas ay ku timid fikraddaas oo aad iyo aad waxaa loo geliyay qarash badan iyo tareenin badan oo la qaatay ilaa maadi waa noo fududeeyey. inta karaamkeena waxaan samayn karnaa maadaama ognaa wasaaradda caafimaadka ama health issue Somalia inuu very weak, laakiin wixii awooddeen markaan sameynay waxaan safegareynaa alot patient marka loo eego adduunka intiis kale. aniga laftiga ugu dhacay oo dhakhtarka dhamaayo infection disease ku takhasuso ahaa, laakiin cudurka ma leh dhakhtar, ma laha sheekh, ma leh madaxweyne, ma yaqaan ra-iisul wasaare, ma yaqaan ganacsato, ma yaqaan qof walba ku dhici kara. marka in shacbiga Soomaaliya waxa ogeysiinaynaa cudurka inuu ku dhici karo qof walba.
waa gartay. sidee marka ayaad isku karantiishay markii xanuunkaasi uu ku helay?
aniga nasiib wanaag olba waxaan deganaa guri keligay, wax caruur ilma joogin. markaan iska shakiyo arkana waxaa shakiga igu sii koray dhakhtar cudurka ku dhacay ayaa la isoo sheegay oo aniga aan saaxiibo ahayn, kaasoo isagana waxaa laga yaaba dad badan inaa isaga asymptomatic buu ahaa. qofka haduus isogeyn si kas uma samayn, wuu nala shiray, wuu nala joogi jiray. markaas cudurka saasaan ku wada qaan anoo dhaqaatiir badana. marka aniga cudurkii maalmihii igu horreysay aan iska dareemay qandhada waxaan joogay gurigayga. saddex bari markii qandhada sii badatana arkay xaajada inay faraha ka baxayso qufacii iyo qandhadii calaamadihii oo dhan isku arkay, waxay noqotay inaan isku karantiilo isbitaalka dhexdiisa.
waxaan la soconnaa in markii xanuunka uu kugu dhacay laga soo qaaday magaalada Muqdisho oo London lagu keenay yaa ku caawiyey?
intaanan taas ugudma waxaan jeclaan lahaa intaanan soo dhiifin waxaan sameeyey aniga waxaa isku sameeyey test examine imagine ah okay, loo yaqaan CT scan oo chestiga iska saaray oo ay saareen dhakhaatiirta ka hogasha Shafi Hospital, Dr. Shaafici iyo Dr. Tano. taasna waxay dhalisay in shakigii badnaa aan arkay in infectionka oo aan qabo inuu sambabada u gudbay. taasna waxay noqotay inaan marka hore isdaaweyso xoog leh dhakhaatiirta Soomaaliyeed iyo aniga iyo staafkii Martini oo gacan weyn iga siiyey in la idaaweeyo, in abaalkooda aan gudi karin, ilaahayna ajra ka sii dhammaanta. taas markaan roonaaday ayaa waxaa ii timid hay-adda aan shaqeynaya IM Medisom, waxayna advaas igu siiyeen in laga celiyo waddanka aa ka timid. marka maadaama ayaga ay bowerkaas leeyihiin adiga markaa ma diidi kartid, waxaana welcome. anigana waxaan kusoo baxay IM ayaa waxay la hadashay staafkeeda u qaabilsan rescue person. after that diyaarad baa ay keentay IM-ta, sidaas baan kusoo noqday London.
Dr. Cabdilcaziiz, xanuunka COVID-19 intuu la eg yahay marka laga hadlayo Soomaaliya adigoo kaashanaya khibraddaadii muddadii aad ka howlgelaysay cisbitaalka?
aniga hatore been idima sheegaayo waxaan kasoo noqday in UK February, middle of end of the February, adduunka dhan markaas waa laga hadlay cudurka. waddamadii qalabka tayada lahaa oo lacagta lahaa oo dadkii educationka high ahaa haystay ayaa cudurkan uu jilbaha u laabay. marka aniga walwalkayga wuxuu ahaa hadduu aniga noo yimaado waana baabi'in doonaa, marka qalab lama haysano, quality oo tayo dhaqaatiir badan oo training oo COVID-19 ma haysano. laakiin ilaahay waxa uu nagu saacbagoday ummadda Soomaaliyeed 80% waxay ka yariin 40 jirro. marka loo eego yurub waxa ku baabaa waxa u badan waa yeelo. marka isbitaalka inta aniga xanuunsanaa oo joogay inta caafimaadka qaba dadka Soomaalida inta badan ku dhintay wuxuu u badnaa wixii 60 sano ka badan. way jiraan kaysas gaar ah oo afartan jir iyo shan iyo konton jir ay ku dhinteen laakiin major part biibalka waxa wixii ka badan lixdan jir marka waxaa is dhahayay soomaaliya baabaha ka dhigaya ilaahay waa talatii ilaahay walaa alxamdulilah hadda soomaaliya ma dhahay cudurku ka dhammaaday laakiin xawligu ku socday wuu ka yaraaday magaalada muqdisho sida aan ka warhayo laakiin inta dhimatay marka loo eego yurub wuxuu ku baaba'ay italyaaniga spain iyo u k iyo maraykanka annaga waxay noqonayaan wax iska 0.5
yaa marka idinka caawiya agabka caafimaad iyo qalabka kale ee xilligan looga hortegayo cudurka covid 19
hadda hore inta haysana marka waxaa dabada lagu soo diray qalab badan oo oxygen machine oxygen ah waxaa kaloo isbitaalka martin laga furay icu center ah first time in history in somali oo isbitaal hal qualitas leh waxaana qalabkan badana uu ka yimid wadamada turkiga wadamada in america xoogaa bay keenay baan la ii sheegay iyo hay-adaha kale w h u n d b d iyo waxaas oo dhan u n t iyo waxba isku soo jacbaray laakiin wadamada aada noo taageera waa waddanka turkiga
dhakhaatiir ku filan xilligan soomaaliya ma joogaan ayay kula tahay
markaan u hadno covid inta trainingka aan siinay saas uma badno laakiin waxaa muhiimadda intaas yarta trainingka la siiyey dad badanay badbaadiyeen laakiin hadduu cudurkii sidii wadamadan yurub u baabaasho noo baabi'in lahaa waxaas wax ku filan kuma filna waa yaryihiin laakiin ilaahay wuxuu noogu sac badan intaas
in badan oo ka mid a dadka soomaalidu waa ay sahlanayaan cudurkan iyo halistiisaba maxaad ku talin lahayd adiga
marka soomaalida markaan u eego waa dad wax walba yasaya waxay ku leeyihin inta badan cudurkan ma jiro musulka laguma tegan gaadaal loogu talagalay waxaas waa sheeko barale waa cudurkan qof uu cafinaayo ma leh midda kale waxaa kaloo soomaaliya dhib noogu tagnaa dadka soomaalida meel ubay ku nool yihin xataa soomaaliya keliya ma ah xataa dibadda dadka soomaaliya lagama kari karo guryihiina jooga cudurkan waa high contagious qofka wuxuu ku badbaadi karaa inuu gurigiisa ku xirnaado ilaa uu ka dhammaanayo ama america joog ama sweden joog ama u k joog soomaalidu dad socodka badan waay marka taas waxay soomaalidii runteed muqdisho iyo gobollada soomaalida ku noolaa keentay in cudurkan ay dhig jalaq usayn talada ay siinaan wasaaradda caafimaadka iyo dowladda taas waxay keentay in less than one month uu ku dhaco i can say muqdisho 80% laakiin 80% inta dhimatana waa yartahay marka waxaan ka codsanaynaa soomaaliya in ay dhegaystaan dadka khibradda ula cudurkan ka hadlaya iyo inay waanada ka qaataan dadka cuqaasha iyo diinta iyo wax alaala wixii kiidka caafimaad ku jira wasaaradda caafimaadka u bandaata dhakhaatiirteeda taas micneheeda ma aha cudurkan waa jiraa lama yasi karo dad badan buu sigay dad badan buu dilay laakiin tiro saxa lama hayo inta wasaaradda caafimaadka sheegaysa waa inta martini iyo gobollada laga helay laakiin waxaa ka daran intaan la ogeyn gobollada iyo magaalada muqdisho laftigeeda taas marka waxay sheegaysaa qof walba oo ku dhahayo qufac baa igu dhacay kabacdi naqas baa igu dhigay waxaan suspect garaynayna inuu u dhinto covid nambarka tiradaas dadkaa u dhimatana badan yihiin marka hadduu cudurkan waa baxay muqdisho lama dhigi karo wuxuu weli ku jiraa soomaaliya weli wuxuu ku faafaya gobolladii weli dhibkiisa waxaan u maleynaya inuuna soo gaarin laakiin uu sii socon doono wadamada adduunka waxaa lagu qiyaasay inuu cudurkan circulationkiis ku jiri jiro hawada ama adduunka qaarkiis laba sano hore loo soo socoto marka lama dhigi karo cudurka waa raystaa qof walba caadi ha iska ahaado fejignaan training fiican iyo dhakhaatiirta soomaaliyeed ayagana more training la sii siiyo si ay fejignaanta u badiyaan iyo in lagu wado wacyigelinta tv-yada iyo raadiyaha in laga caajisa ma aha marka cudurkan cudur dhayalsan kara ma aha dad badan buu laynaya
toddobaadkanna intaas ayaan ku soo gebagabaynayaa barnaamijka martida mikrofoonka oo aan ku wareysanayay doktor cabdilcasiis maxamed cali oo loo yaqaana shombe oo ah dhakhtar ku takhasusay cudurada faafa haddana ku sugan magaalada tan london ayaa sheegay ka howlgala cisbitaalka martini ee magaalada muqdisho inta mar kale aynu kulmi doono waa ridwaan xaaji oo idinleh nabadgelyo
kana dhegeystayaal ku soo dhowaada barnaamijka caweyska washington iyo cabdixakiim maxamuud shirwac
wanaagsan dhammaantiima dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaanba kuna soo dhowaada mar kale iyo barnaamijkeennii caweyska washington. Barnaamijka caweyska iyo caawana qodobada aan idinku hayay aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah haweenay kumanaan doolar dowladda Mareykanka kaga qaadatay ayeydeed oo dhimatay muddo dhowr iyo toban sanno ka hora, bal haddaba lacagta ay qaadatay ha inoo dambaysay talow siday arrintaasi ugu suurtagashay.
gaarigeeda ayay ku qaaday islaantii markii dee xaq uu yimi intay go'yar ku duuduubtay xagga dambe ku ridatay boqol mayl meel u jirta guriga ay degan yihiin.
waxaa kaloo aad maqli doontaan xubintii hal abuurka iyo heesaaga caawana waxaynu ku wada caweyn doonaa.
macnaha gabadh iyo wiil isqaba oo marxalada duruufo dartood usoo tahriibay oo ilmihii macnaha koobaad ee ugubka ahaa ee curadkoogiina markaas intuu dhashay intay u dhiibeen macnaha waalidkoodii ka yimiday deetana gabadha iyo wiilku dee meel waxay ku kala xidhna laba qol iska soo horjeeda.
qisada ayaa heestaasi ka dhalatay oo aada cajiib u ah. barnaamijka ayaad kaga bogan doontaan, barnaamijkuna waa barnaamijkii caweyska Washington. aan ku bilownay dhegaystayaal, warbaahinta dalkan Maraykanka ayaa maalmihii lasoo dhaafay si weyn u qaadaa dhegaysi sheeka dadka aada uga yaabisay taas oo ku saabsan haweenay muddo dhowr iyo toban sano ah lacag ka qaadanaysay dowladda Maraykanka kadib markii ay qarisay dhimashada ayeydeed oo lacagtaasi ay dowladdu ku siinaysay haweenaydaasi. sheekadan oo sidoo kale baadhitaankeedu ay qaadatay muddo ku dhow sannad iyo badh ayaa qof kastoo maqla gaar ahaana dadkii deriska la ah haweenaydaasi ku keentay la yaab iyo weliba afkala qaad. bal haddaba aan soo dhoweeyay Cabdixaafid Cawil Ismaaciil oo inoo haya sida ay haweenaydaasi ku fashilantay iyo weliba hanaanka ay ugu suurto gashay inay u qariso ayeydeed oo iyaduna lama filaan noqotay.
aad iyo aad baad u mahadsantahay Cabdixakiin.
wagaag bal sheekadan dabcan dee maynu ognahay Maraykanka maalmahan ugu dambeysay aad baa loo qaadaa dhigayay warbaahinta aad uga hadlaysay in dad aniga dhegeystayaashaba aad nooga waranto bal si sheekadan u dhahday.
Horta Cabdixakiin, oo sheekadan waxaan ku bilaabay inaan waxooga horta fahansiyo guud ahaan wadamada reer galbeedka oo dabcan dalkan Maraykankuna ku jiro. dadku marka ay waaweynaadaan caruurta ay dhaleen iyo caruurta ay iyada u yihiin inta badan horta waxay geeyaan meelo dadka lagu hayo oo halkaas ay kaga warhayaan oo toddobaadkii mar ama laba ay ugu tagaan. se waxaa jirta in dadka qaarkood ay dee ayeydood iyo awoogood iyo waa iska korsadaan guryaha ku hayaan. marka waxaa jirta in gabadh degan gobolka Balsafiniya ay haysay islaan ayeeye ah, islaantii ayeeyada ahayd, ayadu ka warhaysay dhaqaalaheeda ay ka warhaysay lacagtii howlgabka ahayd ee markii islaantii brigore shaqayn jirtay usoo dhacaysay ay wuxuu dhan ay ka warhaysay, balse islaantii markii ay xijaabatay aana cidda u sheegin oo ay intay meel adigu geysay ay hawsheedii iska sii wadatay.
marka islaanta kale daadeedu imisa jir bay ahayd intay ku gaadhay?
waxay ahayd 79 jir markii islaanta xaq u yimid.
boqolkii waxba uga dhinaa 3 sano?
boqolkii waxba uguma dhinayn.
wagaag markaa sida islaantan u qarisay ay ugu suurto gashay inay muddada intaa lagaa ku qariso?
gaarigeeda ayay ku qaaday islaantii markii dee xaq u yimi intay go'yar ku duuduubtay xagga dambe ku ridatay boqol mayl meel u jirta guriga ay degan yihiin meel cidla ah, guri cidla ah ayay talaaga ku riday. waa ka soo noqotay islaantiina dee halkeedii hawsheedii dee ay iska joogto lacagteeda howlgabka ahayd iyo wixii dee caadi ahayd nolol maalmeedkoodii ayay dhowr iyo toban sannadood iska wadatay.
markaa dowladdii iyo dadkii lacagtan bixinaya waxay u arkayeen islaantii inay nooshahay oo lacagtii bay iska soo diraya, lacagtii bay gabadheena qaadanaysa
si fiican. waxaana jira inta badan qaar baa boqolkii iska dhaafa. marka waaba dhici kartaa in dee 110 boqol iyo dhowr iyo toban waxaa laga yaba dad badan oo Soomaaliya inay isweydiiyaan oo islaantu haddii ay dhowr iyo sagaashan ku dhimatay dhowr iyo toban sanadoodna inantan iyadu tahay lacagta qaadanaysay islaantu cumri dheera dee marmar waa ugu dhaca dadka qaar.
markaa lagama warhelinba. marka Cabdixaafid, ma la ogyahay lacagta intaa laga qaadatay, lacagta muddada intaa laga qaadatay amaba xadiga leegtay inuun ma laga hadlay ama ma la sheegay?
Cabdixakiin, oo dhowr iyo toban sanadood ayay dee gabadhani chief oo jaqa ku jirtay oo ay dee lacagtan iska cunaysay. markii la ogaaday waxay heshay lacag gaadhaysa 186,000 oo dollar oo markaa laga bilaabo 2001 ilaa iyo 2010 ayay inta u dhaxaysa ay islaanta ku qaadatay.
waa 9 sano keliyata,
laakiin dee waqti badan ay islaantu talaagada ku jirtay.
in badan
bay ka badnaanaysaa.
cabdixaafidka cajiibki waxa weeyaan 15 sano qarinaysay lacagtan iyo adduunka qaadanaysay oo waday, sidee lagu ogaaday, dowladdu sii ku ogaatay?
horta Cabdixakiin, waxaa jirta meelo badan oo iska dadkeena aan ka suurtagelin ayaa wadamada reer galbeedka ka suurta gasha dee islaan dee ayeeye ahoo guri lagu hayo iminka dalkii deegaanada inaad dad aragto dee dadkiiba soo booqanaya mid ay habraruntaas soo eegaya mid ay u taaymanaya waa laga warhayaa laakiin xaggan waxa weyan dadka qaar ba haydaarka waxaa laga yaabaa inaan ehelada islaantaasi qof keliyaba xitaa inaanu ka soo booqanba oo inay islaanta nooshahay iyo inay gabadhan wali haysa iyo xaalkeeda iyo shaqo u talaba aanay ahayn tallaagadii iyo meeshii ay ku qarisay ayaa laba dumaray gurigiisa ahayn iibsada dhowr iyo toban sanadood garaas hadee tallaagad meyd ku jiray oo dee aan daweyn iyo wax la marine islaantana waa milantay waa baabaday waa la waayey laakiin waxay dareemeen cabdixakiinow in meeshan shaki ku jiro in jidda meyd iyo adigu xun ay si yihiin shaki baa galay dumarkii booliiska ayay waceen booliiska meeshii waa yimaadeen waa la arkay dhowr iyo toban bilood shan iyo toban bilood ayay booliiska ku qaatay inay horta ogaadaan in waxaan meeshan qof meyda uu mar ooli jiray dee waa taqaana nimankana iyo dee technologyada iyo aqoontooda dee sida xarigba xarig ugu soo xidhayay ay dee tayri waxyaabaha qosolka waxaa ka mida gaariga meesha maray ayaa mararka qaarkood dhulka tayrkiisa yacnihi calaamadiisa raadka ayaa lasoo helaa deetana waxa la ogaadaa tayrada shirkada samaysay deetana waxa la ogaadaa gobolka inta gaariga laga iibiyey marka nimanku siyaabo dee kala duwan oo aadabay wax u helaan adigu waxay socotaba raadka wuxuu soo galay inantii haysay islaantii haysay inanta ayad ahayd iyadii markaa la xiday imanka oo la qabtay
ugu dambeyn cabdixaafid haddaan ku weydiiyo iyadii ma hadashay ma sheegtay sababta waxaan ku kalifay inay ayadeed qariso lacagta intaa leegoode dabcan de musuqmaasuqa amaba qalad ay dowladda ka qaadato muddada intaa leeg
ha way sheegtay waxa ay sheegtay in ay lacagta u baahnayd in ay guri ay iibsatay ay lacagtiisa ku socotay wadankan ka warhayo wadamada reer galbeedka inta guri baa la iibsanayaa oo 200 kun oo iska waxba iska fuulayo oo magaraas oo 300 kun iska tagaya mortgage baa leeyahay marka in mortgage-ki iskaga bixinaysay laakiin gabadhaas imika jeerka ku jirtaa $50,000 ayaan lagu damiinan karaa hadii $50,000 oo kul wax ka yar yani damiinka la keenay waayna halkaas maxkamadda ku sugeysaa dhawaana maxkamadda waa la saaray doonaa Cabdixakiinow
aad iyo aad ayuu dhegaystayaal u mahadsanyahay cabdixaafid cawal ismaaciil oo sheekadaasi nala wadaagay mar kale ayaan dhammaantiin bayda leeyahay caweysin wacano wanaagsan haatanna waa xubintii halabuurka iyo heesaaga waxaanad ku soo dhowaataan qaybtii shanaad ee waraysi u barnaamijka caweyska Washington siiyey fanaanka cabdirasaaq ismaaciil cali oo ku magac dheer cabdirasaaq anshax iyadoo uu barnaamijka iyo weliba qaybtanna dhegaystayaal inugula wadaagi doono qaar ka mid a heesaha u qaada qisooyinkii ka dambeeyey in la curiyo gaar ahaan heesta maalmihii wacnaa oo ay soo socdaan oo sheeke aad cajiib u ah ku saabsanaa amaba ku qutamay waxaanan idinku wareejin doonaa wariyaha iyaga sagal mustafa xasan nuur oo fanaanka magaalada hargeysa ku waraysatay
waa tahay anshax heestaasi military jacayl galay runtii waa hees qiso dhaba xambaarsan intaasi haddaynu kaga nimaadno dhinacyo badan ka hadlaysay abwaan aadan tarabi ayaa sameeyey saad noo sheegtay jacaylka adigu laftarkaaga haddii aan ku weydiiyo maxaad ka aaminsantay
jacaylku jacaylku dowladda jirtay yahaanu
haye
oo ictiraafan
haye
wacalankeedu waxa weeye wax hawlsheeda
waa ka babanaya aad iyo aad waa hagaag fanka waqtigan maxaad ku tilmaami lahayd anshaxo
horta fanka waqtigan dee waxa weeye haddaan nahay jil ka dambe waana la dacayadeeya dacayadba maaha waan u qalanaa horta in la dacayadeeyo waxa weeye anaga dee nooc walbaa nagu jira awal may jiraynin macnaha dee inuu mid walba iska haysto oo waxaa jiray macnaha dee wasaarada la soo maro iyo itixaamo iyo wax badan baa jiray oo taalan unbaa soo bixi jiray laakiin hadda waxa weeye ninkii shidankiisa u saamaxaba uu iska heesaayo maamaa reexamara waan maqlayo hadli kara waa heesi karaa maamadaasin dhawaan bay timid magarata oo magarata anagana la socotay laakiin inta karaankaga waxaan isku dayaynaa in aan waxa weeyaan dhalisheeda inayna badan inaanay badan ayaan isku dayeynaayo waan barxajinaynaa dhinacyaga
waqti xaadirkan haddii lagu yidhaahdo waqtiga aad taagan tahay bal dhowr sanadood dib ha lagu celiyo ma noqon lahayd fanaan
dee haddaan noqdo waxaan tegi lahaa waxa weeye anigu xasanaadan waqtigu dhulka gelgelayay
maxagaag maalmihii wacnaa way soo socdaan heestaasi ayaan jeclay balyadana qisadeeda
maalmihii wacnaa qiso dheer bay lahayd abwaanku xilligaas wuu xidhnaa
kumaa sameeyey
jilaan cabdisaab xamed cadi jilaan masar ba ku xidhnaa xilligaas heestan jeelka dhexdeeda ku sameeyey marka waxay ahayd sawir uu ka arkay xilligaas dadkii la xidhnaa oo waxa weeyaan meesha joogay ayaa waxaa ku jiray macnaha gabadh iyo wiil isqaba oo macnaha marxalada duruufa dartood usoo tahriibay oo ilmihii macnaha koobaad ee ugubka ahaa ee curadkoogiina markaas intuu dhashay intay u dhiibeen macnaha waalidkoodii ka yimiday ayay macnaha ayaa kula xidhnaa meesha deetana gabadha iyo wiilku waxay ku kala xidhnaa laba qol iska soo horjeeda deetana intoodan meesha ku xidhana ragga ah midba daqiiqa dhowr daqiiqo ayaa loo ogolaa in macnaha daaqada istaago hawada kadib way eegeen markaa qofkii haddii macnaha loo gogol yahay toban daqiiqo ay iyaguna badan yihiin waxay sidaan intaa halkaa istaagtay inaad macnaha hawada meelaha egeegto waxba ka faa'iidi maysaane waxay arkeen labadan qof ee isjecelay haddana meeshan daaqada iska daawanaya kadib intii meesha joogtay ayaa waxaa isugu daray daqiiqadahoogii ayay isugu dareen
si
ay isku daawadaan waa ku yaraadeen labada qof waxay iskala sheekaysanayaan labada daaqadood
marka qaybtii raggu maadaama isugu dareen iyadana dumarkuma sidaasoo kale u dareemeenoo iyadana way isugu dareen daqiiqada
noogama warramin iyada iyadu inay keligeed ahayd in lala xidhnaa midna kamuna warramin laakiin caqabadu waxay ahayd xagga ragga yaa isku badnaa marka oo time lahaa deetan timekii bay iskugu dareen ninkana yidhahda aan ku saacidno iyo duruufaha xilligaas taagnaa ayuu kaga hadlayay heesta laxankeedana waxaa iska eryada cabdirasaaq xamed cadi jilaani baa lahaa laxankeedana waxaa iskana alla naxariista marxuunkii oo aniga fankayga baa lahaa ilahay naxariista jannaha ka waraabiyo muusigeeduna axmed weli
anshaxow waxaanu jecelahay marka nabal dhinaca hablaha inaynu u leexanno hablaha wada xuralcaynta
sax waa sax sagaleyn heesta waxa
hablaha eeryadooda ilaan lagama dhammaadee
hablaha wada xuralcaynta hablaha alxasiliya qulubta hablaha alxikmadii abuurtay nolosha xalu raadinaya eryadeeda waxa iska lahaa sakariye awaare laxankeeda waxa iska lahaa qaasim macruuf muusigeedana cabdiabi balaha
yasalaam codkuna waa adiga
habboon
Thank you.
dhegeystayaal, waxaan intaasi kusoo gabagabayn doonaa barnaamijkii caweyska Washington ee toddobaadkan. Tan iyo tiinu barnaamijkan oo kale isugu iman doonana waxaan idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo.
Say Abdul Hakim Mohamed Shiruaya nala socodsiinay barnaamijkaasi caweyska Washington.
So what I say,